Sisters, u sal in die nuusbrief sien dat daar heel wat van ons lidmate is wat op die oomblik siek is, behandel word. Party is baie ernstig siek tot die dood toe siek. Ons het ook gehoor van Tannie Annette Moesman wat weer in die mail met hospitaal opgeneem is. Sy is baie verswak. En Tannie Esmy Pienaar, sy sit altyd hier voorlangs wat in die Montana Poort hospitaal met 'n bloedklont opgeneem is. Ons sal in ons voorbidding veral ook aan al hierdie lidmate dink. Ons mag saam die seën van die Here ontvang en daarna sing ons uit Psalm 66, die eerste en die sewende verse. Kom luister toe, o Godgesinde, kom, almal wat die Here vrees, ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Psalm 66 vers 1 en 7 na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons bely nou ons geloof in hierdie heilige drie-enige God. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons luister met eerbied na die wet van die Here. Ek hou dit aan u voor uit Exodus 20, waarin ons ons lewe meet en waarin ons ons verlossing soek in Christus, waarin die wet wys. Daarna sing ons uit Psalm 86, vers 6 en vers 8. Leer my na u wil te handel. En dit doen die Here deur sy wet. Ek sal dan in u waarheid wandel. En dan hierdie bede, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Psalm 86 vers 6 en 8 is ons antwoordlied op die aanhoor van die wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
ons Vader in die hemel, ons is bly, ja, baie bly, om vanochtend hier te kan wees. Want hier word die evangelie van Christus verkondig. Die blye boodskap, die goeie nuus van redding, van vergeving van sondes en lewe saam met u tot in ewigheid. Hier is u self teenwoordig. In en deur die gees werk u kragtig in ons. Ons is bly dat u hier vir ons 'n kosbare plek gegee het in die liggaam van u seun, ons bruidegom, ons Here en Meester, ons Here Jesus Christus. Ons het baie rede om baie bly te wees, en so mag ons vir u sing van u goedheid en genade, en ons geloof in u die almagtige bely, saam met 'n menigte van gelowiges, duisendtalle wêreldwyd. Ons is bly om kind van u te mag wees, en u as Vader te mag aanroep. In al ons omstandighede mag ons geheel en al op u reken, en weet dat u die almagtige alles beheer, alles regeer, niks is vir u te groot en gaan buite u om nie, niks is vir u te gewoon nie, en niks is vir u te klein nie, asof u die beselagtighede in die lewe wat ons by verby kyk, sou oorsien. Here onse God, dank u, dat ons lewe in u hande lê, want daar is ons veilig. En so mag ons al ons medegelowiges, ons geliefdes in ons eie gemeente en ook elders, aan u toe vertrou wat siek is en wat beproef word. Daar's mense met liggaamlike pyne, mense wat worstel met kanker, geliefdes wat nie meer menslik gesproke 'n vooruitsig het op herstel nie. Maar dan mag ons nog steeds bely, saam met die gemeenskap van gelowiges, dat daar 'n lewe tot in ewigheid is. Die dood is deurgang, en die lewe het nie einde nie. Dankie dat ons daaroor ook mag bly wees vandag, saam met hulle wat worstel met agteruitgang en met bejaardheid en met verlies van kragte. Here, ons bid vir almal wat u aanroep, met al hulle omstandighede en alles wat ons beleef, ook as het met ons goed gaan, sodat ons nooit sal vergeet nie. Maak ons nie te ryk nie, sodat ons nie baldadig raak en selfgesentreerd word en so selfversekerd raak asof ons sonder u kan bestaan nie. Maak ons nie te arm nie, sodat ons bekommer oor elke dag nie. Wil u die middele aan ons gee om met vrymoedigheid te gee aan die wat nie het nie. Seën die diakens in hulle kosbare dienswerk hier in die gemeenskap van die heiliges. Dankie Here, dat ons ook aan mekaar mag behoort as ons swaar kry. Ons ly saam, ons is saam bly, ons gaan saam oor die hoogtes en saam deur die dieptes. Wil u ons almal in die eenheid van die ware geloof vashou en lei ons op die regte weg. Ook nou weer as die woord oopgaan en ons gaan saam luister. Dankie dat u ons nooit sonder die krag van u woord los nie. Daar is geen beerdkrag in die evangelie nie. U woord is sterker en skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit doen altyd wat u behaag. Vervul ons met daardie krag, sodat ons kan moed skep, en dat ons in blydskap sal doen wat u vir ons gee om te doen. Ons bely ons eie swakheid. Ons word op tye so moedeloos en kragteloos. Ons voel so verlore in 'n wêreld wat ons oorspoel met baie dinge. Partykeer moet ons geweldige groot besluite neem, en ons weet nie watter kant toe nie. Dan kan ons bang word selfs. Wil u ons dan aan die hand vat en ons lei? Ook ons kinders, met hulle probleme, wat baie keer vir groot mense na niks lyk nie, maar in ons kinderharte is dit 'n baie groot saak waarmee ons sukkel en worstel. Hou ons almal vas in die liefdevolle sorg en gee ons 'n erediens wat daadwerklik tot u verheerliking sal wees, tot versterking van ons geloof en tot uitbreiding van u kerk en u koninkryk. Dit bid ons uit genade en die volkome vergewing van al ons sondes, om Christus wil. Amen. Ons gaan rondom die diens van die woord sing uit Psalm 118 voor die prediking vers 10 tot 12 en direct daarna vers 13. Dit is die dag deur God verkore, die feestdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreugde gebore ons in die God van heil verbly. Kom ons sing nou met groot blydskap saam Psalm 118 verse 10, 11 en 12. Broeders en susters, ek bedien vanoggend aan die woord van die Here soos wat ons dit bely in artikel 28 van ons Nederlandse geloofsbelydenis. Elkeen is verplig om by die ware kerk aan te sluit. Maar ons gaan eers lees uit die heilige woord van God in Hebreërs 10 vanaf vers 19. Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jezus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerdheid. Die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge byeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het. Gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie en julle die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen behaag in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. So sê die Here. En op grond hiervan ons belydenis in artikel 28, ons glo, aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand, wat sy stand en sy status ook al is, om in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig, om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal, as lede van een en dieselfde liggaam, aan sy leer en tug te onderwerp. Die nek onder die juk van Jesus Christus te buig, en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is dit volgens die woord van God die plig van alle gelowiges om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by die vergadering aan te sluit waar God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regeerders daarteen wees en daarvoor die dood of die lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei en nie daarby aansluit nie, in stryd met die bevel van God. Maar daar is by ons geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Geliefde broeders en susters, ons het verlede week aan die hand van artikel 27 van ons belydenis stilgestaan by die kerk wat heilig, algemeen en christelik is. Die kerk is die eiendom van Christus. Christus het ons gekoop. Ons leef vir hom. is onmoontlik om aan Christus te dink sonder om aan sy kerk te dink. En dit is die teenoorgestelde net so waar onmoontlik om aan die kerk te dink sonder om aan Christus te glo. Nou artikel 28 bou daarop voort. Daar bestaan nie alleen 'n kosbare band tussen die kerk en Christus nie, maar daar is ook 'n kosbare, onskeibare band tussen Christene in die kerk onderling. En by daardie eenheid gaan ons stilstaan vanoggend. Dit gaan oor ons verpligting om ons elkeen se drievoudige am van gelowige binne die kerk van Christus te bedien. Daar is 'n drievoudige am van gelowige wat ons hier binne die kerk bedien. As priesters moet ons die kerk van Christus opsoek. As profete moet ons die kerk van Christus verkondig. En as konings moet ons die kerk van Christus beskerm. Duidelik gaan het oor ons drievoudige amp. Priester, profeet, koning. Die priester soek die kerk. Die profeet verkondig die kerk. Die koning beskerm die kerk. So bely ons dit. Eintlik is Hebreërs nie 'n brief nie. Dis 'n preek. En die teks vir die preek vind ons in hoofstuk 8 vers 1. Ons het 'n hoë priester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Het gaan oor Christus, dis die teks van die preek. In Hebreërs 10 wat ons gelees het, word hierdie teks herhaal. Ons het 'n groot priester oor die huis van God. Nou die terme wat die Hebreër skrywer gebruik, kom duidelik uit die Ou Testament. Jesus Christus word 'n hoë priester genoem. In die Ou Testament was daar altyd 'n hoë priester. Elke dag was het sy werk om te gaan offer in die tempel. Sy eie sondes, die sondes van die volk, moet versoen word met dierebloed. En dan, eenmaal per jaar, dan is dit hy, die hoë priester, wat in die allerheiligste ingegaan het. Die deel wat vir die ander priesters en vir die rest van die volk gesloten was. En daar die wet, broeders en susters, was onverbiddelik. Daar was geen toegang tot die heiligdom nie. Dit is amper soos 'n groot rooi bord met 'n wit streep wat daar gestaan het. Geen toegang. En daarvoor is die mens self verantwoordelik. In die begin van die skepping was daar 'n toegang tot die hemelse Vader. Adam en Eva het saam met God gewandel in die aandwentjie. Die mens het die pad met die Here opgebreek. Dis genade dat God hom toch weer aan Israel in 'n tempel bekend maak in 'n allerheiligste, onbereikbaar, maar daarom daar. En toe kom Christus, die groot priester, groter as al die hoë priesters van die Ou Testament. Hy offer nie nog 'n diere se bloed nie, hy offer homself. Nie by herhaling nie, eenmalig. Sy offers maak al daar die der duisende offers van die Ou Testament vol. Op Goeie Vrydag skeur die voorhangsel. Die Allerheiligste word toeganklik. Daardie groot bord met die streep is weg. Christus se offer op Golgotha het dit weggevat. Hy het die pad herstel, hy het dit weer oopgemaak na die hemel. 'N nuwe lewende baan word gebaan. Gelowiges op die aarde mag die Vader in die hemel aanroep. En hulle hoef nie meer deur 'n hoë priester of deur priesters te werk nie. Nou werk ons deur Jesus Christus, ons groot hoë priester. Die Ou Testamentiese priesterdiens is vervul in Christus. Dis kort en kragtig waaroor die Hebreër preek gaan. Vervul, maar nie gekanselleer nie, broeders en susters. Niks van die Ou Testament word weggevat nie. Sedert Goeie Vrydag is daar nog steeds priesters wat offer. Geen leviete meer met diereoffers nie. Gelowige Christene met ons offers. Hebreërs 10 beskryf hoe daardie offer gebring word. Jy, kind van God, jy is gedoop tot priester. Wees dit dan. Beoefen jou amp. Tree toe met 'n waaragtige hart, met volle geloofsversekerdheid. Loop nou op daardie pad wat Christus vir jou oopgemaak het. Waar? Wat moet ons doen? Hoe werk dit? Hoe loop 'n mens op daardie pad? In antwoord op die vraag lees ons in Hebreërs 10 vers 23 tot 25 viermaal. Let op, viermaal van laat ons. Laat ons. Die eerste keer in vers 32, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasthou. Dit beteken, laat ons vasstaan op die fondament Jesus Christus. Glo en bely, Christus het gesterf, daarom leef ek. Hy het nie alleen vir my gesterf nie, hy het vir 'n skare mense gesterf. Die kerk is 'n koninklike priesterdom, sê Petrus in 1 Petrus 2 vers 9. Ek is 'n priester, tussen 'n klomp priesters. Christus maak van ons priesters, en hy maak ons in die liggaam by mekaar. Dis my werk, om daardie liggaam op te soek. Dis deel van my priesterdiens. Ek moet my kragte ingooi by die gemeenskap, vir wie Christus sy lewe afgelê het. En daarom die volgende oproep, die tweede, laat ons, vers 24, laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Dit beteken, hou mekaar vas op hierdie pad. Motiveer mekaar, sodat ons allemaal saam kan vorder op hierdie pad. En vers 25, laat ons die onderlinge byeenkomst nie versuim nie, die derde laat ons. Eredienste, soos nou, Bybelstudies, gespreksgeleenthede oor aktuele onderwerpe. Dit is waar priesters en priesteresse fisies by mekaar kom. Dis wat Christus vir ons gee, en daar deel ons in dit wat hy vir ons gee. In die erediens word die woord bedien, die sakramente. Openlik en gesagvol word daar verkondig, jou sondes is vergewe. Jou pad na die Vader is oop. Dis nie 'n droom nie, dis nie 'n storie nie, dis 'n feit, dit word verkondig. En nou klink die oproep tegelijkertyd, maar loop nou op daardie pad. Moenie weer 'n geen toegang teken hierdie pad neersit nie. Loop eendragtig in die eenheid van die ware geloof. Hier in die onderlinge samekomste van die gemeente, loop die priesters en die priesteresse op die pad na die Vader toe. Ons doen dit as ons saam bid, saam sing, saam ons geloof bely, as ons net nou saam ons offergawes vir die Here gaan gee, as ons ons gawes saam inspan tot eer van die Here, dan loop die priesters op die pad na die hemelse Vader toe. Nou gemeente, die Hebreërskrywer het ver geloop om daar die kosbare skatte te gaan haal, maar kyk waar bring hy ons uit. Kerkwees is onlosmakelik deel van Christen wees. Ek kan die pad na die Vader nie alleen loop nie, ek mag ook nie. Christus het sy bloed nie vir enkelinge gestort nie. Die weg van verlossing loop deur die kerk, die gemeenskap van heiliges. Hier soek ek Christus se skatte met alles wat ek is en het, want daar buite gaan jy dit nie vind nie. Dit is baie skerp woorde wat ons belydenis hier gebruik. Buiten die heilsame ruimte van Christus' kerk is daar geen saligheid nie. En daarmee sê ons nie dat daar buiten die kerk nie ook salige mense rondloop nie. Verseker is daar skape wat nog in die stal moet inkom. Maar ons bely wel dat daar buiten die ruimte van Christus' kerk moeilikheid is. Buiten die kerk is het 'n ramp. En daarom word ons 'n gewaarsku, en dit bely ons ook. Moenie jou afsydig hou van kerk nie. 'N Mens durf jou nie van die liggaam van Christus afskei met die gedagte dat jy die skatte wat hy gee op 'n ander manier gaan kry nie, want jy gaan dit nie op 'n ander manier kry nie. Hier deel hy dit uit. En tog, broeders en susters, was daar in die gemeente van die Hebreërs lidmate wat tog die heil elders gaan soek het. En daarom dat ons in Hebreërs 10 ook 'n ernstige oproep hoor, laat ons mekaar vermaan. Vierde, laat ons. En hier skuif ons vanaf die priesterdiens na ons profetediens. Dat 'n slegte ding gebeur in daardie gemeente. Vroeger in die brief lees mens al daarvan. Aan die einde van hoofstuk 5 word daar gewaarsku dat lidmate nie by melk moet bly nie. Hulle moet ook vaste kosse eet. Daarmee word bedoel dat daar in die kerk oor meer as die basiese dinge van die evangelie gepraat word. In die eredienste hou ons nie katkisasie nie. Dit kry die kinders elders. Maar mense moet leer om Christus oral in alles te dien. In alle omstandighede moet hulle die beginsels van die woord kan toepas. Dus vaste kos. Mense moet kan onderskei tussen reg en verkeerd. Hulle moet die regte pad vat en hulle moet hulle verset teen die verkeerde. Dus vaste kos. Dit vereis kennis. Nou wonder mens, wat het gebeur dat party lidmate in daardie gemeente van die Hebreërs weer melkkos mense geword het? Want hulle het van die onderlinge byeenkomste, van die eie samekomste, weggebly, so lees ons hier. Daar word nie rede daarvoor gegee nie. Dit is ook nie ter sake nie. En mens hoef vandag werklik nie baie ver te soek vir 'n rede waarom lidmate van die onderlinge gesamentlike byeenkomste wegbly nie. Want die lewe is besig. En nou kom die kerk nog by. Ons het kuiermense gekry, hulle het nie kerkklere gehad nie, toe bly ons maar by die huis. My huiswerk was nie klaar nie, ek het môre 'n groot toets, ek het nie 'n keuse nie, ek kan nie kom nie. Ag, broeders en susters, dis maar 3 van die 1003 redes, verskonings, waarom ons die onderlinge byeenkomste nie nougeset bywoon nie. Maar intussen word daar gemors met die oproep van ons Here en Koning. Christus se oproep tot kerkwees word eintlik sommer so ligtelik opgeneem. Nie teenstaande al daardie verskonings. Die Godgegewe plek in die liggaam is leeg. En hy is dikwels leeg. En dan sien jy mens die gevolge. Mense wat gereeld nie die onderlinge samekomste opsoek nie, raak verslap in die geloof. Hulle kinders sien die voorbeeld van die ouers, hulle raak nog meer verslap in die geloof. Want jy kan nie jou Christenskap reg uitleef nie, omdat jy nie mooi hoor wat jy moet doen nie, want jy is nie in die kerk nie. En natuurlik, op die gemeente werk het negatief in. 'N deel van die liggaam funksioneer nie. En dis vir geen liggaam maklik dat 'n groot deel van jou liggaam nie funksioneer nie. Maar gemeente, nou die heel ergste. Ons het gelees, hy wat opsetlik sondig, nadat die waarheid in hom gebring is, ontvang geen vergewing vir sy sonde nie. Vir hom bly daar nie 'n offer oor nie. Hy wat aanhou om die gemeenskap van gelowiges, die liggaam van Christus, ligtelik op te neem, het uiteindelik nie meer 'n deel aan daardie liggaam nie. Hy het ook nie meer deel aan dit wat in die liggaam verkondig word nie. Inteendeel, die kruisdood van Christus sal teen so iemand gehou word. Nie meer vir hom nie. Want as jy met die daad die versoeningswerk van Christus trap, deur met sy kerk, met sy liggaam niks te doen te wil hê nie, dan wek jy die toorn van God op. En op die punt sny die evangelie baie diep. Lukraak wegbly van eie plaaslike samekomste is niks anders as ignoreren van die kosbare werk van Jesus Christus nie. Die gees van genade word gesmaad, gespot. Dis verskriklik. Dis om bang van te wees. En daarom die dringende opdrag, laat ons mekaar vermaan. Julle wat saamloop op die pad na die hemelse heiligdom, kyk om jou en maak seker dat niemand op hierdie pad gaan sit of gaan lê of van die pad af wegraak nie. Ons is elkeen profeet, broeders en susters. Dus, Jy het een mond om te praat. Gaan verkondig dit as profeet en profetes, dat die kerk die kostbare lichaam van die verlosser is. En dan is dit nie allereers die ouderlinge se taak om te gaan praat as profete nie. Nergens in Hebreërs 10 lees ons van ouderlinge of 'n kommissie van ouderlinge of 'n dominee wat moet gaan berisp nie. Natuurlik het die kerkraad 'n plig. Ons is geroep om na die kudde te kyk, broeders. Maar in Hebreërs 10 val die klem op 'n ander plek. Laat ons mekaar vermaan, sê die Here. Elkeen, soos wat ons hier sit, in 'n gesin, in 'n familie, in die geloofsfamilie. En as jy aan die ontvangkant sit van 'n medegelowige se vermaning, neem dit ter harte. Moenie vies word nie. Moenie opstandig word nie. Moenie vingerwys en sê maar wat is jy en wie is jy om met my te praat nie. As jy jou vererg oor die liefdevolle bemoeienis van jou medegelowige, dan vererg jy jou nie teenoor die medegelowige nie, dan staan jy op teen die juk van Christus. Dis die teenoorgestelde moet gebeur. Ware kerkwees sluit in, dat ons allemaal saam aan die leer en die tug van Christus onderwerp sal wees. Ons buig onder hierdie juk, want dit is 'n goeie juk. Ons bou mekaar op in die ware geloof. Ons laat mekaar opbou. As jy iemand vermaan, dan verstoot jy hom nie, gooi hom nie weg nie, inteendeel, jy bring hom juist nader. Ons is mekaar se broeders en susters. Ons het mekaar lief. Ons is bly om hier te wees. Nou broeders en susters, ons sal mekaar waarlik vashou in hierdie gemeenskap van heiliges. Ons mag mekaar nie los nie. Ons moet in die positiewe sin van die woord jaloers op mekaar wees. Ons moet op mekaar ag gee, ons moet mekaar vashou, ons moet mekaar se wel en wee op die hart dra. Want onthou, ons is saam op pad na die hemelse heiligdom. Jy is nie alleen nie. En nou begin ons alreeds vat aan daardie derde deel van ons ambtswerk, ons koning wees in die kerk van Christus, konings wat die kerk beskerm. Ons moet die gemeenskap priesterlik soek, ons moet dit profeties verkondig en praat, en dit des te meer namate julle die dag sien naderkom, sê vers 25. Die dag is die oordeelsdag van Christus, as hy weerkom in die wolke van die hemel. Ons weet nie wanneer daar die dag gaan aanbreek nie. Ons weet wel dat elke dag een dag nader is aan die dag. Dis ons leef in afwagting. As gelowiges mag ons uitsien na die wederkoms van Christus. Ons mos sy bruid en ons wag met verlange op die koms van die bruidegom uit die hemel. Want as hy kom, dan gaan daar 'n bruilofsfees wees. En 'n bruilof is altyd iets wat na mens uitsien. Met die dag van die Here in gedagte en in ons geloofsvisier is dit angswekkend dat sommige lede van die kerk die bruid fokus verloor deur met allerhande draaie elders te wees, maar nie hier nie. Want so hoor ons hier in die preek, die Here sal sy volk oordeel. Die Here sal sy volk oordeel. En hy kyk baie dieper as wat ons onderling kan kyk. Hy kan oor baie meer dinge praat as wat ouderlinge en diakens by een huisbesoek kan praat. Hy weet wat in die hart van my aangaan. Hy toets die motief agter al daardie verskonings wat ek het. Hy toets met watter gesindheid ek hier is of nie hier is nie. En dan hoor ons die woorde, dit is vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Wederkoms is iets om na uit te sien, maar wederkoms skep tegelijkertijd spanning, hoogspanning. Tyd is min. Elke sondag moet ons begeer om kerk te wees, om Christus te hoor. Tweemaal, vanavond weer, want Christus soek ons ook vanavond hier. En ons benut daar die ruimtes wat ons in die geloof moet volstaan. En as jy jou medegelowige sien dwaal, praat. Moenie vir iemand anders het los om te praat, die praat jy. Bemoedig, versterk, bou op, tig in die nodig tot behoud, want jy is koning. As koning moet jy die gemeenskap waarvan die deel is beskerm. Buitenkant toe, maar ook binnenkant toe. Die optrede waartoe Hebreërs 10 en ons belijdenis artikel 28 ons roep, is baie, baie dringend, broeders en sisters. Is nie een ding van, ek sal morgen reg maak nie. Die dag is vandag. Ons as gemeente moet gereed wees om ons bruidegom te ontmoet. En hoe gaan dit lyk as hy die dag weerkom? Hoe gaan hierdie bruid lyk? En dis op die punt dat ons die feite van ons kerk wees, as Gereformeerde Kerk Oosmoed, eerlik onder oë moet neem. Daar is verseker baie meeleving onder ons. En daar is groei. Het is wonderlik om kerk te wees. Ons dank die Here. Maar daar moet nog baie gebeur. By heel partij van ons is daar nog steeds hierdie gemaksigtigheid. As het vakantie is, hou ek ook vakantie van kerk. Asof het moontlik is. Is een bruid dan nie permanent bruid nie? Jy is ons nie af en aan bruid nie. Die feite lyk nie goed as ons kyk na sekere detail in ons gemeente nie. En dit moet ons nie in die grond slaan nie. Dit moet ons nie moedeloos maak nie. Dit is ook nie die gedagte dat die mens vingerwys na ander nie. Ons moet maar allemaal hand in eie boesem steek. U wat getrou is, u wat al minder getrou is, u wat ontrou is. Ons is een in Christus, broeders en sisters. En ons moet daar die eenheid beskerm, ons moet het bewaar, dis ons koninklike plig. Laat staan dit, om gemaksigtig achteroor te sit met die gedachte, dat kerk wees die minimum verg. Of, dat daar baie andere mense is, wat in alle geval die werk sal doen. Laat staan dit, broeders en sisters. Moenie. Beleef jou profeet en priester en koning wees binnen die kerk. Dan is ons kerk wat God waarlik dien. Dan straal ons een lig uit en dan is ons tegelijkertijd een vuur wat behaaglik brand. Ook vir hulle wat nou nog in die koue van kerkloosheid en kerkloosheid sit. Laat almal deel wees van hierdie vuur. Amen. Onse Vader in die hemele, ons het u stem, die stem van die goeie herder, helder en duidelik gehoor. Ook al is het bedien deur 'n swakke diensknecht, is elke woord wat ons lees en wat ons bely en wat verkondig is, heeltemal duidelik. U praat met ons 'n taal wat nie by ons verby gaan nie. En nou bid ons dat ons met hierdie duidelike woorde wat u vir ons sê, aan die werk sal spring. Gee dat ons almal van hart en siel sal deel wees van hierdie gemeenskap van gelowiges wat in Christus een is. Gemeenskap wat hy maak. En bewaar ons daarvan dat ons nie verskoning sal uitdink om nie ons plig na te kom nie. Here, daar is so baie om te doen, nie net binnenkant toe nie, maar buitenkant toe ook. Die woord van genade moet uit die wye wêreld in. Ons het so baie om te leer, ook so baie om vir ons kinders en kleinkinders te vertel. Rus ons toe en mag elke bijeenkomst van u gelowiges 'n kostbare geleentheid wees om u te verheerlik, sodat ons versterk mag word. Seën ons in hierdie dag, 'n dag van grote dinge, die glorieteken van die mag staan geskrywe in hierdie rusdag. En bring ons vanavond weer eendragtig by mekaar. U roep en ons luister. Amen. Broeders en susters, ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste kollekte is vir die dankbaarheidsfonds, om ons dank te betoon dat die Here ons as kerke in Suid-Afrika al soveel jare bewaar, 160 jaar nou, en die opbrengs van hierdie kollekte gaan vir emeritaatsversorging en vir kerke wat sukkel om aan die gang te bly, veral op die platteland. Die tweede kollekte, of dit is die tweede kollekte, die eerste is vir die diakonie. Daarna gaan ons sing oor die grootheid van kerkwees in Psalm 48. Die Heer is groot, waar Sion stop, om wentel uit die dieptes op. Sion is die kerk van die Ou Testament, en so mag ons sing van die heerlikheid van die kerk in die Nuwe Testament, uit Psalm 48 verse 1, 4 en 5, na die kollektes. ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.